Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η πολιτική ομιλία του Υπουργού Οικονομικών έχει καλύψει απολύτως το θέμα. Εγώ ζήτησα το λόγο για μια σειρά νομικών διευκρινήσεων, κύριε κοινοβουλευτική εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας, και θα κατέρθω του βήματος έχοντας παράσχει αυτές τις διευκρινήσεις, που είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την εφαρμογή του νόμου, και μάλιστα ενδεχομένως προλάβω και μια παρατήρηση του συναδέλφου του κυρίου Παυλόπουλου. Κυρία Πρόεδρε, το πρώτο πράγμα που θέλω να διευκρινίσω, επιρρώνοντας σχετικές διατυπώσεις της ηγητικής έκθεσης του νόμου για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, θέλω λοιπόν εκεί όπου η ηγητική έκθεση κάνει αναφορά στην λειτουργία αυτής της εισφοράς αλληλεγγύης υπέρ του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, να προσθέσω και τα εξής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με άλλο τίτλο και άλλη λογική και άλλη λειτουργία είχε προβλεφθεί στη δεκαετία του 90. Είχαν υπάρξει τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά, η 1461 έως και 1465 του 1995, και είχαν κρίνει οι αποφάσεις αυτές ότι αυτή η εισφορά, ο ΛΑΦΚΑ όπως τον λέγαμε τότε, ήταν συμβατός με το Σύνταγμα και με την σχετική σύμβαση που είχε να κάνει με τον Χάρτη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που μάλιστα τώρα τροποποιούμε με σχέδιο νόμου που θα φέρουμε στη Βουλή σε λίγες εβδομάδες. Υπήρχε όμως και μία απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου μεταγενέστερη, η οποία έκρινε το θεσμό του ΛΑΦΚΑ προβληματικό σε σχέση με το γεγονός ότι δεν αποτυπωνόταν στην εισηγητική του έκθεση ευκρινέστατα τι ακριβώς λειτουργία ήθελε να προσφέρει στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή την πλημέλεια έχουμε καλύψει με πάρα πολλούς τρόπους, ουσιαστικούς και τυπικούς, στην παρέμβαση που κάναμε με το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, μα και στην παρέμβαση που γίνεται σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών με το ασφαλιστικό του δημοσίου τομέα. Θέλω να προσθέσω τα εξής. Μνημονεύω τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 λατινικό, αριθμός 7, αραβικός, του παρατήματος 3 λατινικό του νόμου 3845 του 2010, που μετέφερε το μνημόνιο στην ελληνική νομική τάξη. Σύμφωνα με αυτή την αναφορά, τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να ενδυναμωθούν για να αντιμετωπίσουν υποβόσκουσες διαθροτικές ανισορροπίες που οφείλονται στη γύραση του πληθυσμού, καθώς τα κόστη ασφαλιστικών παροχών στην Ελλάδα προβλέπεται να είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρέχουσες πολιτικές. Καθώς οι μεγαλύτερες υπερβάσεις ετησίως του κρατικού προϋπολογισμού προέρχονται συστηματικά από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, οι μεταρρυθμίσεις για την περιφρούρηση της βιωσιμότητας του συστήματος δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε η προσθήκη για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Και διευκρινίζω ότι ο τελικός αποδέκτης αυτής της εισφοράς δεν θα είναι ο κρατικός προϋπολογισμός ή κάποιος άλλος. Ο τελικός αποδέκτης θα είναι οι ίδιοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να φύγεται η περιουσιακή κατάσταση εκάστου δικαιούχου, γιατί όλοι τελικώς οι δικαιούχοι θα είναι δέκτες αυτής της εισφοράς. Όπου χρειαστεί, και έχουμε επισημάνει ήδη πολλές φορές δημοσίως και στην αίθουσα αυτή τα προβλήματα που έχουν ορισμένοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αυτοί οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα είναι οι δέκτες αυτής της εισφοράς, η οποία, να σημειωθεί, είναι πάρα πολύ πιο επιεικής από τον ΛΑΦΚΑ, ο οποίος επιβαλόταν σε κάθε σύνταξη άνω των 293 ευρώ. Πάνω από 293 ευρώ συνεισέφερες στο σύστημα ο συνταξιούχος. Εδώ μιλάμε για πάνω από 1.400 ευρώ και νομίζω ότι η διαφορά είναι καταφανής, πάρα πολύ σημαντική και ικανοποιητική. Με αυτά τα λόγια συμπληρώνω την εισηγητική έκθεση σε ό,τι αφορά τα θέματα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, προστατεύουμε τη ρύθμιση από τον μελλοντικό δικαστικό έλεγχο. Δεύτερον, υπάρχει μια αναφορά στην έκθεση της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής, η οποία σχετίζεται με την εργασία των συνταξιούχων. Και μάλιστα, κατά τη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, υπάρχει ένα θέμα στη σύγκριση αυτής της ρύθμισης με το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλου σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εδώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να διευκρινιστεί το εξής. Να το έχουμε υπόψη μας όλοι. Ό,τι προβλέπεται σήμερα με το σχέδιο νόμου, ειδικότερα με το άρθρο 11, είναι απλή μεταφορά αυτών που ίσχυαν και ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα και στον ευρύτερο χώρο των ΔΕΚΟ και στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, η αναστολή και όχι η κατάργηση της σύνταξης για έναν συνταξιούχο ο οποίος εργάζεται σε μια καλή φάση της ηλικίας του. Επαναλαμβάνω, πρόκειται περί αναστολής και όχι κατάργησης συγκεκριμένου περιουσιακού δικαιώματος και δεύτερον, ό,τι ίσχυε επί χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στον χώρο των ΔΕΚΟ ισχύει και είναι πολύ σωστό αυτό και στον χώρο του δημοσίου. Τι δηλαδή, μία πρόσκαιρη αναστολή και φυσικά όχι απώλεια δικαιώματος. Το άρθρο 10, λοιπόν, εν προκειμένου που ορίζει τα της εργασίας των συνταξιούχων, ευθυγραμμίζει και το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχει κανένα με κανένα πρόβλημα συνταγματικότητας. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θα υπάρξει και θέμα συνταγματικότητας σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους στη Βουλή, αφού σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 3, συγγνώμη, 65 παράγραφος 1, η Βουλή ρυθμίζει τα θέματά της με κανονισμό. Σύμφωνα με το 65 παράγραφος 6, ο κανονισμός ρυθμίζει και τα της οργανώσεως της Βουλής και τα σχετικά με το καθεστώς των υπαλλήλων της, στοιχείο του οποίου είναι και η σύνταξη όπως έχει αποφασίσει το Ελεκτικό Συνέδριο. Αυτά όλα είναι πολύ σωστά, γι' αυτό και οι σχετικές πρωτοβουλίες θα επαναληφθούν στην τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής, η πρόταση για την οποία θα έρθει σε λίγες μέρες στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Κλείνω, γιατί δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο, με το εξής. Αυτό δεν είναι νομικό όσο είναι πολιτικό. Παρακολούθησα την ψηφοφορία για το σχέδιο νόμου περί του ασφαλιστικού συστήματος και των εργασιακών σχέσεων που ψηφίσαμε την περασμένη Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πιστεύω ότι ορισμένοι στην αίθουσα αυτή δεν θα επαναλάβουν και με το παρόν σχέδιο νόμου τα ίδια λάθη. Υπό την έννοια ότι όποιος θέλει να καταψηφίσει κάτι, το καταψηφίζει επί της αρχής, καταψηφίζει άρθρα. Αλλά μια σαρωτική αντιπολιτευτική λογική ήθελε ορισμένους, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να έχουν καταψηφίσει άρθρο που εξισώνει τα δικαιώματα των διαβητικών έναντι όλων των ταμείων. Έχουν καταψηφίσει άρθρα που αναφέρονται στην επίλυση επιτέλους ενός προβλήματος που χρόνισε επί δεκαετίες αυτού της διαδοχικής ασφάλισης. Έχουν καταψηφίσει άρθρα που απαγορεύουν τις εθελούσιες εξόδους. Έχουν καταψηφίσει άρθρα που επιτρέπουν να μπει μια τάξη πια στην απάτη και τη συναλλαγή που είχε επικρατήσει σε ορισμένους τουλάχιστον νομούς της χώρας σε ό,τι αφορά με τις συντάξεις αναπηρίας. Καταψηφίστηκαν τα άρθρα που ιδρύουν το ενιαίο κέντρο για την πιστοποίηση της αναπηρίας, κάτι που είναι έτοιμα δεκαετιών. Αυτά τα λάθη, τη συλλήφθης απόρριψη για αντιπολιτευτικούς λόγους, ελπίζουμε να μην επαναληφθούν στο παρόν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, που ολοκληρώνει μαζί με τις τροποποιήσεις που έχουν καταθέσει τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Αμήνης, ολοκληρώνει την διαθροτική αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος που τόσα χρόνια η χώρα, ενώ όφιλε, δεν επιχειρούσε στη διατύπωσή της. Και ξέραμε τι ακριβώς χρωστάμε και ξέραμε ακριβώς το μέγεθος της οφειλής μας απέναντι στον ελληνικό λαό και τους πολίτες και ανταποκριθήκαμε στην υποχρέωσή μας αυτή σε όλα τα επίπεδα. Στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στον τομέα των ενστόλων. Κανείς ποτέ δεν θα μπορέσει να ξαναπαραπονεθεί ότι η Ελλάδα κάνει διακρίσεις ανάμεσα στα ίδια της τα παιδιά, κάποια ευνοώντας και κάποια καταδιώκοντάς τα. Σας ευχαριστώ πολύ.